aurten ere euskaltzale ugari bilduko da datozen egunotan Pirinioetan, ba euskal txirrendulariak eta Frantziako turreko tropele guztia animatzera eta tartean noski urtero moduan euskal selekzioaren aldeko iritzi taldea ere bai esait antxe izango da beste urte batez ere Pirinio aldean ba hiru bat eguneko egonaldia antolatu dutelako gurekin segiteko kide bat dago telefonoaren beste aldean Mikel Uzkudun kaixo egunon
baita zoi ere egunon
bueno aurten ere hortxe ezta Frantziako turrari begira hiru bat eguneko egonaldia antolatuta Mikel
bai alaxe da da ondo esan duzun bezala ja azkeneko urteetako ja ohikoa ere bihurtu da gure
bai.
Egonaldi hori Pirinioetan eta 12. aldia dugu ja da
pentsa
esaten da baina bai. Ja, 12 urte badaramatzako ja Pirinioetara joan etorriak egiten.
Bueno, dozena bat urte beraz hortxe bueltaka, eta, ba, bueno, pentsatzen dut, jada nahiko egonkortuta dagoen plana dela zuena, ez da, Pirinio alde horretara joan, ba etapa pare bat ikusi turrekoak, eta noski, tartean, ba, txirrendulari martxa.
Bai, bai, bueno, azkenean, ondo esan duzun bezala, ba, esaitek antolatzen duen ekimen bada, eta Euskal Selekzioaren aldeko iritzitaldia izanik, ba bueno, kirol mailan turrak duen oihartzuna ikaragarria da, ez?
Bai.
Orduan pentsatu genuen bere garaian, lehen esan dugun moduan orain dela 12 urte pentsatu genuen, ba eskaparate edo erakusleio interesgarri izan zitekeela, ba turreko, ba bueno, ba edabideak eta hor bertan hurbiltzen den jendearengana iristea, ez? Azkenean Euskal Herriaren naziotasuna aldarrikatzeko eta Euskal Selekzioen ofizialtasuna ere ba aldarrikatzeko, ez?
Hori da. Pixka bat guzti hori baliatuta, ba ekimen antolatu ohi duzue, bueno, zehazki ze inguru maritara? Zoazte, Mikel, Peiresur aldera edo, ez da?
Bai, bai, bueno, aurtengoan kontuan izanik turreko bi etapa izango direla Pirinioetan. Bi etapa horiek ba, Peiresur, Peiragudes eko inguru horretaneko katuko dira. Orduan, leku, aproposa irudutu zitegun, leku beretik bi etapak ikusteko aukera ematen zuelako. Beste urtetan aukerat izan ditugu, ba, bueno, askotan mintzate Turmalet inguru hori, bueno, oso ezaguna delako eta jendean hitz biltzen delako bertan, baina aurten erabaki dugu ba, Peiresurde edo Peiragudeseko inguru horretara ba, bi egunetan aukera dagoelako mugitu gabe ba, bi etapak ikusi alizateko, ez?
Hori da, beraz, egune beret horietatik ba, bi etapak ikusteko aukera izango da, eta esan dugun moduan, tartean ba, hori baliatuko duzue, eraberean ba, txirrendulari martxa egiteko ere bai.
Hori da, hori da. 17an egingo dugu lehenengo zera markatu 17an 18an egingo dugu lehenengo bizikleta martxa.
Bai.
Arrotik zera Peiresurdeko gaineko igoera hori egingo dugu. Ez da Arro herritik bertatik Arrotik baina pizkat aurrera xegotikan abiatuko gara.
Bai.
8-10 kilometroko igoera da. Hasierako 2-3 kilometro nahiko lasaiak edo leuna ditu eta gero azkeneko 8ak bueno ba ja xamarrak gogor xamarrak
bai ezta
eta alegin berezia eskatzen dutenak ez orrun lehenengoa hori izango da 18an goizeko 11etan abiatuko gara hor Abaian ba bide gurutze badago herri horretan Peiresurdeko igoerako bide gurutzean eta hor elkartuko gara goizeko 11etan ba igoerari ekiteko
bueno beraz gogor xamarra lehendabiziko egunekoa urrengo egunekoa 19koa
hala ere barkatu hala ere esan behar da bueno ez dugula lasterketa moduan egiten marka bada orduan bidean zehar geldialdi bat edo beste egiten dugu berriro ere ba elkarrekin atera gara guztiok elkartzeko, orduan jendeak ez dezala beldurrek izan, bueno, ez dugulako lasterketa moduan egiten.
Arrimo lasai-lasaia,
hori da. Orduan, helburua da alik eta jende gehien elkartzea, eta alik eta jende gehienak elkarrekin martxa hori burutzea.
Hori da, eta bueno, ba, guztientzat pixka bat pentsatuta, lehendabiziko eguneko 10 kilometro horren bueltan, bigarren eguneko lasaiagoa eta laburragoa ere bada, ez da?
Bai, lasaiagoa izango da, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, hor Peiresurdeko igoeran, 3 kilometro baino lehenago, hartuko dute txirrendulariek Peiragudeseko bide burutzea.
Osea,
bi mendateak lotuta daude,
bai.
Batean iristen dira lehenengo egunean goraino iritsi eta gero Bainerez de Lutxonera jaisten dira eta bukatuko da etapa eta bigarrenean berriz etorriko dira bide gurutze horretaraino eta hortikan hartuko dute iragudezelako igoera. Orduan, ba, puntu hortan jarrita, horregongo da kokatuta ezeit gunea, eta hortikan abiatuta egingo dugu bigarren eguneko bizikleta martxa.
Hori da.
Bost bat kilometro dira, eta ez hain gogorra gainera.
Hori da, malda leunagoekin
leuntxegoak, bai.
Izango da bintzat. Bueno, aurreko batzuetan, horre tartean arazo batzu eta izan dituzue, txirrindulari martxa egiteko, ba, bueno, ez dizuete batzuetan igotzen ere utzi, bueno, aurten, pixka bat zurtzia gehiagorekin ibilizarete, eta goizago egiteko asmotan, ez da, Mikel?
Bueno, demoraldetikan ez dugu hor aldaketa berezirik zeratu, antolatu. Ordu berezi horiek izaten dira jendea elkartzeko, maikak aldea, mabiak aldea, kontuan izan gero etapa bukaerak, ba, lauak, lau terdi bostak aldea izaten dira, organizatzen nahiko denbora badagoela, batxa horiek egiteko, arazorik gabe. Arazorik izaten dira, etapak mendatean bukatzen direnean, lehenengo egunean ez da mendatean bukatzen, pasa egiten dira, orduan horrez da arazorik izango. Eta bigarren egunean, enola igoeraren motz xamarra den, ez dugu uste arazorik izango dugunik antolakuntzakoekin edo bertako ba, jendarmeekin eta jende horrekin.
Bueno, ba, espero dezagun, arazorik gabe joango dela. Noskin, ba egun guzti horietan Euskal Festarik ere ez da faltako, eta bueno, ba, hori ere betiko moduan, ez da pare bat egunez edo bintzat horre karpa eta guzti hori jarriko duzu, Mikel?
Bai, bueno, esan duzun moduan, aurten egun bat gehiago bertan igarotzeko asmoa daukagu.
Bai.
Eta hori dela eta, ba, bueno, ba, bihar bertan, 17an, arratsaldeko 6etan, ba, Euskal Lehenengo, Euskal Festa antolatuko dugu, urterokoa, izango da, pixka bat horre eramaten ditugu, atxistorra, gazta, igarzagarra, zagardo pixka batekin eta garagardo pixka batekin freskatzeko edo guztitzeko. Eta gero, ba, bueno, ba, musika bizka bat izaten da, eta oso giro polita izaten da inguruan eguraldiak laguntzen baldin badigu, eta badirudi, horrengo honetan mintzate lagun izango dugu eguraldia ere, eta ea, ba, jende bizka bat hurbiltzen den, eta festa polipat antolatzen dugun besteran.
Bueno, janedanik ez da faltako beraz, eta musika euskal girorik ere ez, ba, osagai guztiak daude, indarrak ondo hartzeko, eta txirrendulariak ondo baino hobeto animatzeko. Pena pixka batekin, pentsatzen dute, Mikel, ze aurten ikusi dugu, ez da, ba, beste euskal txirrendulari batzuk, tamalez, etxerako bidea lehentxeago hartu behar izan dutela.
Bai, hori da, txirrendulariza hori da, azkenean inez ez dakizu txirrendulari batek zer emango duen, bere honena eman da ere, ba, errepidean beste arazo batzuk izan ditzake, eta aurten gertatu da hori, ez, zuzen ere, ba, bueno, ba, inok nahi ez dituen istripuak izan dituzela, eta bueno, nahiko hankamoz gelitu zaizkigula txirrendularia, baina, bueno, ala ere, egon badaude eta horiek animatuko ditugu zutxupi, ez?
Hori da, euskaldunak bereziki, baina besteak ere bai, Mikel.
Ba, jakina, azkenean txirrindularitza da horre, zera, elburu, txirrindularitzako giro hori zehatu, animatu, eta hori, ba, jendeari esan, ba, ahalik eta, bueno, ba, indartxuen eta animatzeko txirrindulariak, baina pixka bat errespetu osoarekin, ez? Orduan, ez daitezen ez dezatela jarri txirrindularien zera arriskuan, ez? Osotasun hori eta iztripurik ez gertatzeko, eta barez beti, ba, bueno, jende asko animatzen hasten da, eta jende asko hurbiltzen da, eta arazoak izan daitezke, beraz, orduan, animatu bai, baina, bueno, errespetu pixko batekin.
Hori da, gauza guztian engainetik behintzat, errespetua mantendu behar delako. Tira, dagoeneko abiatzear izango dira, ez da? Pirinetara egin behar dut lagunak.
Antxeia furgonetak eta kargatzen ari gara, batzu abiatu dira gainera, lekua hartzera ere abiatu dira bakarren batzuk, eta, bueno, ba, hemen zain tendentzia edo, ba, orain txeia laizterra abiatzeko prez.
Bueno, bertan akampatzeko eta inguru horietan, arazorik,
bueno, guk bertara ikusi dugu gunea zein den, gune oso zabala da, orain arte guk ikusi dugune gunerik zabalena, dudarik ez dago akampatzeko behintzat eta leku estrategiko ona da.
Bai, Turmaleteko baino hobea bai.
Bai, leku aldetik askoz ere erosoagoa da, ingurua oso irekia da, eta leku pila badauka akampatzeko eta bueno, ma, bertan egoteko lasai egoteko. Alde horretatik ez dut uste arazorik izango dugunik.
Bueno, ba gauza guztiaren gainetik behintzate giro ona izan dezazuela, Mikel, eta ondo aprobetxatu, ba Euskal Txirrindulariak eta oro har guztiak animatzeko eta zuek ere ba gozatzeko. Egun hauek ba hor euskal jende ugari bilduko delako urtero moduan, ba turreko etapak ikusi eta esaiten egunetik ere sartu irtena egiteko. Ba eskerrik asko Mikel guztiaren berri emategatik eta datozen egunotan ere egingo dugu bat zuekin peresurralde horretan ea zer moduzko giroa duzuen bertati bertara antzemateko. Segi ondo vale, eta vale. Zorte hon Mikel.
Antzi izango gea zuen zai, bale?
Beste bat arte.
Venga.
Ba hortxe, esaiteko lagunak alde batetik eta noski ez dira bakarrak izango, jende gehiagok ere egingo duelako. Egunotan Pirinioetara, modu batera edo bestera, ba tira, nahi baldin baduzue zuen plana kontatu, gu hemen pres gaude eta gogoz ere bai jasotzeko, ba nondik aterako zareten, lasterketan non ikusteko asmoa duzuen, ba idatzi lasai gurekin harremanetan jartzeko bideak badakizue zeintzu diren itzen lioa abildua info7.com elbidera edota Facebooken ere hortxe gaude sare sozialetan, beraz ba datozen egunotan Pirinio aldetara gerturatzeko asmotan bazabiltzate idatzi guzue eta guk gustora baino gustorago hartuko ditugu zuen mezuak.